Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobar dan. Ja sam Irjana Rakela. Američki ambasador u Bosni i Hercegovini poručio da nema referenduma ni odcjepljenja. Bosna i Hercegovina može u Evropsku uniju samo kao jedinstvena država, kazala Doris Pak. Poljska snažno podržava hrvatsko članstvo u Evropskoj uniji. Bugarska ratificirala protokol o ulasku Hrvatske u NATO savez. Mesić mora platiti odštetu za duševne boli. Tbilisi tvrdi da Rusija priprema provokaciju u Južnoj Osetiji. Lavrov izjavio da promatrači Evropske unije predviđaju pokrete gruzijskih trupa. Obama vodi 12% ispred McCaina. To su važne vijesti 23. oktobra. U tematskom dijelu emisije istražujemo kakav je odnos Bosne i Hercegovine prema susjedima i kako se susjedi, potpisnici Dejtonskog sporazuma, odnose prema Bosni i Hercegovini. Da li je na vidiku prevladavanje političke krize u Crnoj Gori? No prije ovih tema, poštovani slušatelji, pregled događaja dana u regiji i svijetu priredila Sabina Čabaravdić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Charles English upozorio je danas u Banja Luci da ukoliko lideri Bosne i Hercegovine nastave sa svojom destabilizirajućom retorikom, izabraće izolaciju sa svim posljedicama koje ona nosi i za njih i za građane te zemlje. Ukoliko BH lideri nastave sa svojom retorikom bez obzira na to da li se radi o priči o odvajanju ili ukidanju entiteta, te ukoliko nastave podrivati državne institucije formiranjem paralelnih entitetskih struktura, čije se funkcije preklapaju s već postojećim državnim funkcijama, onda će izabrati izolaciju sa svim posljedicama koje ona nosi za njih i njihove birače, naglasio English. Američki ambasador je rekao da je napredak ka evropskoj budućnosti moguć jedino u suverenoj Bosni i Hercegovini, u kojoj politički lideri provode neophodne reforme i nastoje osigurati uspješno i efikasno funkcioniranje državnih institucija. Osporavanje suvereniteta ili teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine neće se tolerirati. Ta su pitanja riješena, upozorio je američki ambasador Charles English. Bosna i Hercegovina može postojati i postati članica Evropske unije samo kao zajednička država, izjavila je danas u Strasburu predsjedavajuća delegacija Evropskog parlamenta za jugoistočnu Evropu Doris Pak. Evropski parlament je danas većinom glasova podržao zaključivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Nakon sastanka čelnika opozicionih partija i vlasti u Crnoj Gori, na kojem se razgovaralo o političkoj situaciji u zemlji nakon priznanja nezavisnosti Kosova, niko od inicijatora skupa nije htio dati izjavu novinarima. Iz vlasti je saopšteno da zahtjev opozicije o vanrednim izborima nema utemeljenja u Ustavu, jer nisu prekršeni uvjeti za to, odnosno vlada ima podršku i u parlamentu koji redovno zasjeda. Opozicione partije smatraju da je Crna Gora u političkoj krizi nakon odluke vlade da prizna Kosovo i da vlada nije imala mandat građana za takav korak, zbog čega ocjenjuju da su vanredni izbori izlazi iz političke krize. Kosovski premijer Hašim Tači odbacio je mogućnost novih pregovora između Kosova i Srbije. Sudbina Kosova je zapečaćena 17. februara ove godine i susreti sa Srbijom mogu biti samo na razini dviju ravnopravnih, neovisnih i suverenih država i o pitanjima od obostranih interesa, rekao je Tači na sjednici vlade. Zvanična Priština vjeruje da proces Međunarodnom sudu pravde o ispitivanju legalnosti proglašenja nezavisnosti neće usporiti proces priznanja Kosova, izvještava Ana Mari Repić.
Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je da će se priznanje nezavisnosti Kosova nastaviti, bez obzira na proces u Međunarodnom sudu pravde. Priznanja države Kosova će biti nastavljena određenom dinamikom narednih nedelja i meseci, izjavio je premijer Tači, dodavši da odlučivanje o inicijativi Srbije u Međunarodnom sudu pravde neće uticati na proces priznanja.
Šta smo još hoćete vidjeti kao užos?
Sudbina Kosova je zapečaćena 17. februara. Kosovo je nezavisna, suverena i demokratska država koju je priznala 51 zemlja, među kojima svetske sile. U bliskoj budućnosti doći će do novih priznanja, rekao je Tači. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Bugarski parlament ratificirao je protokol o ulasku Hrvatske u NATO, čime je postala 7. od 26 zemalja članica Sjevernoatlantskog saveza koja je to učinila. Odluka vašeg visokog doma potvrda je zajedničkih ciljeva, ali i dubokih povijesnih i suvremenih odnosa, prijateljstva, otvorenosti, saradnje i uvažavanja između naših dviju zemalja, rekao je predsjednik Hrvatskog sabora Luka Bebić u svom obraćanju zastupnicima parlamenta u Sofiji.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
Najmanje 13 ljudi je poginulo, više od 20 ih je ranjeno u samoubilačkom napadu na konvoj iračkog ministra za rad. Samoubica se kolima zaletio u konvoj koji je prolazio centrom Bagdada. Šiitski ministar Mahmud Mohamed al-Radi prošao je nepovrijeđen, ali su trojica njegovih tjelohranitelja poginula. Iračke snage još nisu sposobne same garantirati sigurnost u zemlji, pa Bagdad treba dozvoliti američkim trupama da ostane u Iraku, izjavila je ministrica vanjskih poslova Sjedinjenih Država Condoleezza Rice. Gruzija je danas saopštila da je Rusija u Južnoj Osetiji rasporedila dodatnih 2000 vojnika i da priprema provokacije na teritoriji tog separatističkog regiona. Tokom protekle sedmice Rusija je povećala broj vojnika, kojih sada ima 7000. Strahujemo od provokacija u Južnoj Osetiji, rekao je portparol Gruzijskog ministarstva unutrašnjih poslova. Ruski ministar vanjskih poslova izjavio da je Moskva zabrinuta što posmatrači Europske unije okreću leđa pokretima gruzijskih vojnika. Svakodnevno bez zadnjih namjera izvještavamo predstavnike Europske unije da se u zoni koju drže njihovi posmatrači stalno krše odredbe mirovnog sporazuma Sarkozy i Medvedev. Lavrov je kritizirao posmatrače Europske unije što ne obraćaju pažnju na pokrete gruzijskih vojnika i upozorio da bi gruzijske akcije mogle dovesti do novih sukoba. Portparol Gruzijskog ministarstva unutrašnjih poslova odbacio je ove tvrdnje i izjavio da Gruzija nema vojnih snaga u tom području. Demokratski predsjednički kandidat Barack Obama vodi ispred svog republikanskog rivala Johna McCaina za 12%, objavljuje u posljednjoj anketi Reuters. Velika većina nezavisnih birača i žena izjasnila se u posljednjem istraživanju za mladog senatora iz Illinoisa. Europski parlament dodijelio je danas nagradu Saharov za 2008. godinu kineskom disidentu Hu Jiu i usprkos upozorenja Pekinga o mogućem pogoršanju odnosa sa Evropom. Kako se i očekivalo, kineski zvaničnici izrazili su svoje oštro protivljenje evropskom izboru. Hu Jia osuđen je u aprilu ove godine nakon jednodnevnog procesa na 3,5 godine zatvora zbog pokušaja subverzije i to, kako se zvanično navodi, izjavama objavljenim na internetu i u intervjuima stranoj štampi. Ponavljamo kratko i važnije vijesti dana. Američki ambasador u Bosni i Hercegovini izjavio da nema ni referenduma, ni odcjepljenja. Doris pak kaže da Bosna i Hercegovina može u Evropsku uniju samo kao jedinstvena država. Bugarska ratificirala protokol o ulasku Hrvatske u NATO pakt. Tbilisi tvrdi da Rusija priprema provokacije u Južnoj Osetiji, a Sergej Lavrov izjavio da posmatrači Evropske unije previđaju pokrete gruzijskih trupa. Barack Obama vodi 12% ispred McCaina.
U nastavku tematskog dijela možete čuti kakvi su odnosi službenog Sarajeva sa susjednim zemljama.
Nema zvaničnih kontakata sa Srbijom već jedan duži period. Paralelno susreta i kontakata ima sa predstavnicima iz Republike Hrvatske, ali sastanaka na visokom nivou već zadugo nije bilo ni sa Hrvatskom ni sa Srbijom.
Bosna i Hercegovina jest pod kolapsom, kako su to opisali Pediešdaun i Richard Holbrook, ali možda je trenutak, kako navodi direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov, da se...
Obojica da se zapitaju koliki je učinak i kolika je krivica zapravo međunarodne zajednice, što je, evo koliko je prošlo od Dejtonskog sporazuma, 13 godina, stanje koje je materijalično ono koje smo imali pred početak rata u Bosni i Hercegovini.
Upozorenje dvojice diplomata stiglo je pravovremeno, smatra britanski novinar Alan Little.
Kriza ključa u Bosni nakon što međunarodna zajednica nije uspjela da rekonstruiše Bosnu i Hercegovinu tako da ona obavi reforme koje se traže.
U Hrvatskoj ističu da međunarodna zajednica mora
da prihvati činjenicu da je Dayton onda kada je sklopljen bio najviše i najbolje što se moglo dobiti, ali da danas treba Dayton nadograđivati.
Govorimo i o aktualnoj situaciji u Crnoj Gori. O svemu opširnije u minutama što slijede.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Iako je diplomatski kurs Bosne i Hercegovine usmjeren na gradnju dobrosusjedskih odnosa, teškoće su prisutne na svakom koraku. Mnogo je otvorenih pitanja koje se ne rješavaju, manje više zbog nedostatka političke volje i konsenzusa unutar same Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva primjere navodi Dženana Halimović.
Jedan od primjera jeste i odnos Bosne i Hercegovine i Srbije, koji se od potpisivanja sporazuma o specijalnim paralelnim odnosima sa Republikom Srpskom prošle godine našao na izuzetno lošem stepenu. Nakon proglašenja nezavisnosti Kosova, situacija se dodatno zategnula jer je pojačana unutrašnjom retorikom lidera iz Republike Srpske, koji su nagovještavali odcjepljenje entiteta i moguće pripajanje Srbiji. Tako se politička pitanja i krize prenose iz jedne na drugu zemlju, kaže bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine Jozo Križanović.
Pa mislim da se tu očigledno radi o jednoj vrlo neprincipijelnoj politici od strane Srbije kao potpisnika i garanta Dejtonskog sporazuma i da se to brovito političko stanje u Srbiji u vezi sa Kosovom na neki način želi držati dežurnom temom problem sa Bosnom i Hercegovinom. Moglo bi se reći da je i taj jedan specijalni aranžman koji je dio Bosne i Hercegovine ima sa Srbijom amortizirao potrebu rješavanja ostalih problema. To se dakle radi o više političkim pitanjima koja stvaraju određene tenzije ili nepovoljne preduvjete za rješavanje onih životnih stvarnih problema koje mi imamo kao susjed.
Tome su pridodali i politički stavovi, odnosno nepostojanje konsenzusa o tome kakav će kurs Bosne i Hercegovine zauzeti prema Hrvatskoj i prema Srbiji. Zamjenica ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Ana Trišić-Babić.
Zbog neusaglašenih stavova unutar Bosne i Hercegovine, na neki način mi kočimo regionalnu saradnju. Jel svjedoci smo već 2 godine član predsjedništva i u ovom trenutku predsjedavajući predsjedništva Haris Lađić odbija svaki zvaničan kontakt sa Srbijom i uporno proziva Srbiju za loše odnose u Bosni i Hercegovini i ja poštujem i presude Međunarodnog suda koje su jasne, ali političari mi u Bosni i Hercegovini ne trebamo više da komentarišemo presude suda jesu li one pravedne ili nepravedne. Nema zvaničnih kontakata sa Srbijom već jedan duži period. Paralelno susreta i kontakata ima sa predstavnicima iz Republike Hrvatske, ali sastanaka na visokom nivou već zadugo nije bilo ni sa Hrvatskom ni sa Srbijom.
Dobrosusjedski odnosi su obaveza kako za Bosnu i Hercegovinu, tako i za susjedne zemlje, napominje ambasador Bosne i Hercegovine u Crnoj Gori Branimir Jukić, ističući kako Bosna i Hercegovina jedino s Crnom Gorom nema neriješenih pitanja.
Bosna i Hercegovina i Crna Gora stvarno mogu biti primjer za cijelu regiju, dobrosusjedske saradnje i čak međusobne pomoći jedne države prema drugoj. Što se tiče samog političkog konsenzusa u Bosni i Hercegovini, stvarno, dakle, prema Crnoj Gori, sve institucije, sve, evo da kažem, i političke partije imaju apsolutno, dakle, pozitivan stav prema Crnoj Gori i apsolutno pozitivan stav prema daljnjem razvoju dobrosusjedskih, otvorenih i prijateljskih odnosa između Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
Regionalna saradnja uslovljena je sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju. I pored činjenica da Bosna i Hercegovina još nije utvrdila jasan kurs prema zemljama u okruženju, od tih zemalja se, s obzirom da su garanti Dejtonskog mirovnog sporazuma, očekuje da Bosni i Hercegovini pomognu, a ne da ju izjavama odmažu, kaže Babićeva.
Nedavne izjave ministra inostranih poslova Hrvatske Gordane Jandroković, to recimo jedna izjava koja Bosni i Hercegovini ne treba, koja unosi pometnju unutar Bosne i Hercegovine i to nisu dobro došle izjave. Da, izjave da poštuju Bosnu i Hercegovinu, napredak u Bosni i Hercegovini, Dejtonski sporazum na čijim osnovama Bosna i Hercegovina sad počiva, to su na neki način dobre izjave. S obzirom da i Hrvatska i Bosna i Hercegovina i Srbija i Crna Gora i Makedonija, mi smo među sobom obavezni na dobru regionalnu suradnju i to nam je broj jedan u evropskim integracijama. I svaka od ovih zemalja pojedinačno pred Evropskom komisijom vrednovat će se kako se sarađuje u regionu.
I dok saradnja s Hrvatskom i Srbijom varira i ovisi o političkoj struji koja dominira u sve tri zemlje, otvorena pitanja se gomilaju, a rokovi koje su evropske institucije postavile sve su kraći. A međusobna saradnja odavno nije stvar želje, već obaveze koja se mora ispuniti, bez obzira na političke struje i stavove unutar pojedinih zemalja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ugledni britanski novinar Alan Little, dobar poznavalac balkanskih prilika za naš radio, je komentirao upozorenje dvojice istaknutih diplomata Eždauna i Holbruka da je kriza sve očitija u Bosni i Hercegovini.
Yes, I think there is a crisis brewing.
Mislim da to upozorenje dolazi u pravi čas, jer kriza ključa u Bosni nakon što međunarodna zajednica nije uspjela da rekonstruiše Bosnu i Hercegovinu tako da ona obavi reforme koje se traže. Bilo da je riječ o ekonomiji koja je devastirana ili o demokratskim procesima koji su blokirani. To je većim dijelom rezultat podjele koja postoji između dva u velikoj mjeri nezavisna entiteta. Pitanje je da li uopšte ima prostora za reforme dok je na snazi Dejtonski sporazum. Pediješ Down i Richard Holbrook obojica vjeruju u Dejtonski sporazum i oni smatraju da je to dovoljan okvir koji će voditi u ekonomski prosperitet, demokratske reforme i konačno do članstva u Europskoj uniji. Mnogi ljudi u Bosni, ali i izvan Bosne, širom svijeta, vjeruju suprotno da je upravo Dejtonski sporazum napravio paralelne države.
Are very skeptical about that and actually blame the Dayton Agreement for creating a paralyzed state in the first place.
Britanski novinar Alan Little. Opširni razgovor možete pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Situacija u Bosni i Hercegovini 13 godina poslije potpisivanja Dejtonskog sporazuma je poražavajuća, ocijenili su u Beogradu sugovornici Miloša Teodorovića. Svi se slažu da je za takvo stanje najodgovornija međunarodna zajednica. Ne isključuju ni odgovornost država regije, ali se pri tome razlikuju u objašnjenju kome se što može pripisati u krivicu. Svakako možda po prvi put ocjenama Pedje Ešdauna i Richarda Holbrooka u Srbiji niko se ne protivi.
Bosna i Hercegovina i danas duboko nacionalno podeljeni protektorat. Izjalovila su se očekivanja da će ova zemlja, čiji su narodi u vreme potpisivanja sporazuma u Dejtonu bili iscrpljeni užasima, patnjom, bedom i stradanjem, od 95. godine krenuti drugim putem. Takvu ocjenu iznosi reditelj Janko Baljak, nakon što je obišao oba bosansko-hercegovačka entiteta.
Vi kada se krećete Mostarom, vi imate utisak zapadnim delom Mostara kompletno da ste u Hrvatskoj, tamo se prodaje u kunama novine, tamo je apsolutno sve u znaku Hrvatske države. Sličan utisak imati u Republici Srpskoj, kao da taj deo Bosne i Hercegovine zapravo nikada nije ni pristao na nove simbole, novu himnu i uopšte ljudi se ne ponašaju kao da žive i da im je Bosna i Hercegovina matična država. Ja sam imao očekivanja da će se taj problem prevazići dolaskom nekih potpuno novih nacionalno neopterećenih mladih ljudi, ali vidim da se on produbljava.
Stanje u Bosni i Hercegovini je posljedica delovanja ostataka prošlosti koji ne zamiru kako zbog pitanja Kosova, tako i zbog nerešenih pograničnih odnosa, ali i mnogi drugi problema koje područje zapadno od Drine čine trusnim. To je ocenio narodni poslanik iz grupe Liberalno-demokratske partije i bivši ministar pravde Vladan Batić. Nadovezujući se na ocene Ešdauna i Holbruka, Batić, koji je predviđen za jednog od članova Skupštinskog odbora za odnose sa Srbima izvan Srbije, što je jedan od odbora koji 5 mjeseci posle izbora nije konstituisan, ne isključuje odgovornost niti međunarodne zajednice, niti političkih faktora u regionu.
Koji su razlozi za kolaps? Ja mislim da je tu dominantan uticaj upravo međunarodne zajednice, između ostalo. Nekakva stvarna integracija na nivou Bosne nije uspjela. Bosna je gdje je Sarajevo postala maltene etnički, čisto bošnjačko, itd. Dakle, ti neki recidivi prošlosti, duhovi prošlosti, čine da je stanje to realno tako što podsticano nekim ambicijama nekih političkih lidera i politika.
Ešdaunovom i Holbrukovom utisku ne protive se ni radikali Vojislava Šešelja. Međutim, poslanica te stranke, koja je poreklom iz Republike Srpske, Vjerica Radeta, najodgovornijom za takvo stanje smatra međunarodnu zajednicu, odnosno sve one koji pokušavaju da ostvare potpuno utapanje Republike Srpske u Bosnu i Hercegovinu.
Njihovo prisustvo na teritoriji Bosne i Hercegovine je dovoljan problem i sve ove godine koliko su tamo, i to pre svega problem za status i opstanak Republike Srpske.
Jasno je da Ešdaun i Holbruk ne greše, kaže za naš program direktor Centra za regionalizaciju Aleksandar Popov. Uz to on naglašava da je možda sada pravi trenutak.
Obojica da se zapitaju koliki učinak i kolika je krivica zapravo međunarodne zajednice 13 godina nakon Dejtonskog sporazuma i protektorata međunarodne zajednice, stanje koje malo ne liči na ono koje smo imali pred početak rata u Bosni i Hercegovini.
Danas se u Bosni, navodi Popov, dva nacionalizma međusobno podhranjuju jer su jedan drugome potrebni.
Kad god
Silajdžić izjavi da treba ukinuti Republiku Srpsku, onda Dodik počeo da preti podržavanje referenduma i trebalo je na vreme kada su već počele da eskaliraju ove stvari. Mislim da je visoki predstavnik trebao da uradi ono što je mogao tada i imao je bosanska ovlašćenja, znači da smeni vojsku i u tom slučaju bi bar delimično bio ugašeno to žarište.
Moraju se pronaći putevi i mehanizmi da se od Bosne napravi funkcionalna država, što svakako podrazumeva promenu Dejtona, zaključuje Popov. Mnogo je onih u regionu koji se tome opiru, posebno u Srbiji, koliko se odatle podstiču nestabilnosti u Bosni i Hercegovini. Vladan Batić.
Vi imate iz Srbije još uvek priče, recimo i o Republici Srpske Krajini. Za neke ona još uvek postoji.
Godinama posle Dejtona čini se da je jedino mir opstao. Hoće li tako i ostati ukoliko se stanje kolapsa, koje su definisali Ashdown i Holbrook, dvojica od onih koji su krojili modernu Bosnu i Hercegovinu, nastavi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Još se nije ni osušila tinta na oštrim reakcijama lokalnih vlasti u Banja Luci na izjavu hrvatskog ministra vanjskih poslova i evropskih integracija Gordana Jandrokovića kako bi međunarodna zajednica trebala posvetiti više pažnje Bosni i Hercegovini i ozbiljnih upozorenja predsjednika Mesića na politiku Milorada Dodiga kada je objavljeno pismo Holbruka i Ashdowna. U hrvatskoj političkoj javnosti nema triumfalizma, jer kako kažu, hrvatska se politika prema Bosni i Hercegovini posljednjih godina nimalo nije promijenila, ali je bitno drugačija nego u vrijeme Franje Tuđmana. Iz Zagreba, Eni Zević.
Pismo Holbruka i Ashdowna nedvojbeno pokazuje da međunarodna zajednica počinje polako skretati pogled prema Bosni i Hercegovini i to je dobro, kaže u izjavi za naš radio vanjsko-politički savjetnik hrvatskog predsjednika Mesića Tomislav Jakić.
To je dobro zato jer taj dio naše regije apsolutno zaslužuje da mu se pokloni dužna pozornost jer potencijalno prijeti opasnošću za stabilnost cijele regije. Ono što međunarodna zajednica može učiniti to je da prihvati činjenicu da je Dayton onda kada je sklopljen bio najviše i najbolje što se moglo dobiti, ali da danas treba Dayton nadograđivati. Ne ukinuti prvi Dayton, nego uvjetno govoreći stvoriti Dayton 2.
Kako bi taj Dayton 2 mogao izgledati?
Dayton 2 bi, i ja vam sad govorim svoje osobno mišljenje, prije svega trebao položiti temelj za funkcioniranje Bosne i Hercegovine kao normalne države, što znači definitivno i nepovratno ojačati institucije centralne vlasti i drugo, u perspektivi dugoročno otvoriti put prema jednom novom, drugačijem, unutrašnjem ustroju te države.
I glasnogovornik Hrvatskog ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija Mario Dragun, pred koji dan je u izjavi za naš radio kazao kako se hrvatska pozicija ne mijenja.
Dejtonski ugovor je zaustavio rat, ali je očito da je riječ o dokumentu koji ne može osigurati daljnji razvoj i funkcioniranje Bosne i Hercegovine.
Njihov je zajednički stav kako to ni u kojem slučaju nije nikakvo miješanje u unutarnje poslove suverene države Bosne i Hercegovine, kakvih je, podsjetimo, bilo za vlasti predsjednika Tuđmana. Međutim, dok neki kritiziraju hrvatsku politiku zbog navodnog miješanja u unutarnje poslove države Bosne i Hercegovine, drugi im zamjeraju da nisu napravile niti dio onoga što im Dayton omogućuje, a Ustav Republike Hrvatske nalaže, a to je skrb za bosansko-hercegovačke Hrvate. Počasni predsjednik HSS-a Bosne i Hercegovine, profesor Zagrebačkog veterinarskog fakulteta Marko Čović, u izjavi za naš radio kaže kako je zalaganje hrvatskih vlasti za bosansko-hercegovačke Hrvate samo deklaratorno.
Činjenica je da hrvatske vlasti nisu učinili ništa osobito efikasno. Da se prvenstveno Hrvati vrate, prognani i izbjegli, da se vrate u područje Posavine, a naročito na područje Republike Srpske. Drugo, nekim svojim propisima i nekim svojim političkim aktivnostima Hrvatska i dalje potiče iseljavanje Hrvata iz Bosne i Hercegovine. To je ono najopasnije.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Razgovor između lidera vladajućih i opozicijskih partija trajao je preko 2 sata o prevladavanju sadašnje političke situacije u Crnoj Gori izazvano je vladinom odlukom o priznanju nezavisnosti Kosova i nasilnim demonstracijama opozicije. Epilog razgovora nije objavljen jer niko od sudionika razgovora nije želio se obratiti novinarima. Za sada je nepoznato da li su čelnici opozicije insistirali na svojim zahtjevima ili je traženo kompromisno rješenje. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Nakon skoro 2,5 sata razgovora čelnika vladajuće koalicije i opozicionih partija iz Vile Gorica su izašli svi učesnici i automobilima projurili pored 30 novinara i snimatelja koji su čekali epilog razgovora. Za sada nije poznato zašto su učesnici razgovora ignorisali mnogobrojne novinare koji su ostali začuđeni zbog takvog postupka, posebno zbog postupka lidera opozicionih stranaka koji su do sada koristili prilike da preko medija pošalju poruke svom članstvu i javnosti. Lideri opozicije koji su uglavnom dostupni nisu se javljali na mobilne telefone, a prema nezvaničnim informacijama tokom sastanka nije došlo do pomaka ili približavanja stavova, a opozicija je u parlamentu organizovala konsultacije. Do razgovora između lidera opozicionih stranaka i čelnika vladajuće koalicije dolazi nakon niza događaja koji su uslijedili pošto je vlada Crne Gore donijela odluku o priznanju nezavisnosti Kosova. Opozicija je iznijela zahtjeve da vlada povuče tu odluku ili da raspiše referendum ili prijevremene parlamentarne izbore. Ti zahtjevi su ponovljeni na protestnom skupu koji je završen uličnim nasiljem, dijela demonstranata i masovnim hapšenjem. Potom je lider Srpske liste Andrija Mandić započeo štrajk glađu uslovljavajući na taj način vlast da ispuni zahtjeve opozicije. Tvrdnju opozicije da se Crna Gora nalazi u političkoj krizi odbacili su čelnici vladajuće koalicije i najviši državni funkcioneri koji su ranije najavili da neće prihvatiti ni jedan zahtjev. Na pitanje šta bi nakon ovih događaja eventualno mogla biti mjera kompromisa za smirivanje situacije, profesor Srđan Vukadinović kaže da opozicija nije shvatila političke tokove i da njihove političke ideje ne korespondiraju sa stvarnim događajima, a također uludo rasipaju energiju pokušajima da van institucionalnim metodama ograniče vlast vladajuće koalicije.
Pokazalo se da je opozicija zapala sada u jednu sasvim apsurdnu situaciju, da izlazak jednog veoma malog broja ljudi na ulice, malog odnosno na ono što je opozicija očekivala, štrajkovi glađu i slični metodi pokušaj pritisaka na vlast da promijeni svoju odluku priznavanju Kosova neće dati rezultat. Ono što opozicija može očekivati u razgovorima sa vladajućim elitama je da se izbori umjesto u septembru 2009. godine, kako je rečeno, daju na proljeće, znači april ili maj 2009. godine, i da to bude nekakav pokušaj, odnosno i doprinos, može se slobodno reći, vladajućih elita da opozicija časno izađe iz jednog przinog kola iz kojeg sama sigurno ne bi izašla, jer očito je bilo i prije nagovještaja i prije ulaska u te procese koje opozicija radila posljednjih 15-20 dana, da oni neće rezultirati povlačenjem odluke o priznavanju Kosova.
Miodrag Živković, predsjednik Liberalne partije, se nada da će spasti tenzije oko Kosova, a da će se podići tenzije zbog činjenice da vlast ne želi da sprovodi reforme i da Crna Gora nije pravna država.
Moram da priznam, meni je prosto nevjerojatno da se zbog Kosova na ovaj način dižu tenzije u Crnoj Gori. Ja bih puno više volio da se dižu tenzije u Crnoj Gori iz razloga što Crna Gora ne funkcioniše kao pravna država. Više bih volio da se tenzije dižu zbog činjenice što aktuelna vlast pošto poto ne želi da sprovede reforme i drži nas zarobljenom u jednoj poluprivatnoj ili privatnoj državi, sasvim svejedno. Kosovo je pa sve priča. Kosovo je izgubljeno prije 20 godina, sada se stvari formalizuju i zato bih volio da se svi okrenemo svojim interesima. Opozicija sebi samo i da pronađemo varijante da pobijedimo aktuelnu vlast na izborima, a DPS jednostavno da shvati da ovako više ne može.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
U ovom dijelu programa slijedi još jedan kraći pregled vijesti. U studiju je Sabina Čabaravdić. Američki ambasador u Bosni i Hercegovini izjavio da nema ni referenduma, ni odcjepljenja. Doris pak kaže da Bosna i Hercegovina može u Evropsku uniju samo kao jedinstvena država. Bugarska ratificirala protokol o ulasku Hrvatske u NATO pakt. Tbilisi tvrdi da Rusija priprema provokacije u Južnoj Osetiji, a Sergej Lavrov izjavio da posmatrači Evropske unije previđaju pokrete gruzijskih trupa. Barack Obama vodi 12% ispred McCaina. I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Naša iduća emisija je u 22 sata, za koji trenutak slijede dokumenti dana. Iz studija u Pragu ugodne trenutke vam žele Mahir Elšani, Sabina Čabaravdić i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti finsku forenzičarku Helenu Ranta, koja je istraživala zločin u selu Račak na Kosovu. Ona kaže da je ambasador William Walker na nju vršio pritisak tražeći od nje da kaže da je srpska strana počinila zločin.
Kako se igrao olovkama dok smo razgovarali, u jednom trenutku ih je polomio i bacio ih pred sto na mene.
Threw them on the table in front of me.
Ambasador Walker međutim tvrdi.
U diplomatskoj službi sam 39 godina, posljednjih 12 godina sam ambasador. Ne koristim olovke, a pogotovo ih ne lomim i nisam ih bacao.
Kada bi Kosovo moglo postati član MMF-a i Svjetske banke, ministar financija Ahmed Šalja.
Veoma je značajno da smo mi kao vlada i institucije Kosova izvršili sve potrebne pripreme da učlanjenje u Međunarodni monetarni fond ide prema planu. Mi vjerujemo da će Kosovo biti punopravni član ovih institucija tokom sljedećeg proljeća.
Što o inicijativi opozicije za smjenom vijeća ministara BiH kažu analitičari?
Ne vjerujem da ikom ide u prilog da se odrekne to malo vlasti koje se dokopao.
Stav predsjednika Srbije Borisa Tadića da je odluka o priznavanju Kosova legitiman stav crnogorske vlade razljutila je Momčila Vuksanovića iz Vijeća narodnih skupština.
To je ono što smo mi očekivali u ovom trenutku od aktualne vlasti u Srbiji. Ona ni do sada nije pokazivala posebno interesovanje za srpski narod u Crnoj Gori i za njegovu politiku. Tako da je gotovo nepoznato da u Srbiji da ima srpskog naroda u Crnoj Gori.
Kako odbijenicu katoličkih biskupa da posjete Jasenovac, na što ih je pozvao hrvatski premijer, komentiraju analitičari.
Oni su ekspresno odgovorili, mogli su pričekati dan, ali očito su pokazali da su nervozni i očito su pokazali da su ljuti. Da su ljuti na vladu HDZ-a, da su ljuti osobno premijera Sanadera. Nisu očekivali od njega tako jedno prozivanje.
Toliko u uvodu dokumenata dana koje večeras potpisuju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Helsinkiju je prije nekoliko dana predstavljena biografija finske forenzičarke Helene Rante, čiji je tim istraživao zločin u selu Račak na Kosovu, koji se dogodio januara 1999. Gospođa Rante je svjedočila i na haškom procesu Slobodanu Miloševiću, bivšem predsjedniku Srbije i Jugoslavije, koji ju je optužio da je bila izmanipulirana od strane NATO saveza da napiše izvještaj o zločinu u Račku, a koji je doveo, kako je rekao Milošević, do bombardiranja Srbije. U razgovoru sa Brankom Trivić, Helena Ranta kaže da nikada nije bila žrtva bilo čijih pritisaka ili manipulacije, ali da je takvih pokušaja bilo. U tom smislu otkriva detalje o pritiscima koje je na nju u martu 99. 6 dana prije početka zračne kampanje NATO saveza, neposredno prije press briefinga u Prištini gdje je trebala prezentirati nalaze autopsije žrtava u Račku, vršio William Walker, tadašnji šef verifikacione misije OSS-a na Kosovu.
Bila sam stavljena u veoma nelogodnu situaciju zato što je naš zadatak bio samo to da izvršimo autopsiju i da nalaze predamo nadležnim organima Srbije. Objasnila sam ukratko da ću na preskonferenciji saopštiti patološke nalaze svog tima bez upuštanja u kategorizaciju incidenta u Račku, odnosno određivanja u pogledu toga koja strana stoji iza njega. Pred sam kraj press briefinga upotrebila sam izraz zločin protiv čovečnosti, ali u moralnom, a ne pravnom značenju tog pojma. Zašto ne u legalnom smislu? Zato što ja nisam tužilac, nisam predstavnik pravosudnog organa. Gospodin Walker je, pretpostavljam, očekivao da podržim njegovu interpretaciju. On je odlučio da upotrebi termin masakr i da kao počinioce označi Srbe. To je čak učinio istog dana kada su tela žrtava pronađena u subotu 16. januara 1999. godine. Dakle, pre nego što je i mogla početi bilo kakva istraga. To je bila njegova interpretacija, ali ja kao forenzički stručnjak, nisam htela da pristanem na njegovu odluku.
U vašoj biografiji, objavljenoj pre nekoliko dana, piše da je gospodin Walker tokom tog sastanka bio veoma ljut što niste prihvatili njegove sugestije.
On je, znate, diplomata. Ne znam da li se zaista toliko naljutio, ali u svakom slučaju nije bio zadovoljan mnome. U jednom trenutku je pitao zašto sam uopšte dolazila na Kosovo. Ja sam međutim ostala pri svome, da neću ništa menjati i da ću reći samo ono što sam dužna da kažem kao patolog i lider ekspertskog tima forenzičara Evropske unije. A moramo se setiti da smo u tom trenutku raspolagali samo nalazima autopsije, da nismo imali nikakve druge informacije o tome šta se tih dana događalo u Račku. Te informacije došle su tek kasnije, kada smo istraživali i na licu mesta i u samom selu, u novembru 99. a zatim u martu 2000. godine. Ti nalazi su predati Haškom tribunalu. Originalni rezultati autopsije tribunalu su predati od strane Nemačke, koja je tada, u martu 99. bila predsedavajuća Evropske unije. Dakle, da se vratim sastanku, gospodin Walker nije bio zadovoljan. Kako se igrao olovkama dok smo razgovarali, u jednom trenutku ih je polomio i bacio ih pred sto na mene. To jednostavno nije bio moj posao, to je trebalo da utvrdi kompetentan pravosudni organ i moja konstatacija da to nije zadatak individualnog patologa ili tima patologa je ušla u izveštaj objavljen nakon preskonferencije.
It is at the press release that it is not up to an individual scientist or a leader of a team.
Da li ste ipak nakon izvršene autopsije u martu 99. godine imali bar samo za sebe neku legitimnu rekonstrukciju zločina u Račku?
Ne u martu 99. Bila sam u stanju da dođem do konkretnijih zaključaka tek nakon kompletnijeg uvida koji je obuhvatao istragu i na licu mesta, u jarku gde su tela nađena i u samom selu Račak. Sve to zapisano u zaključcima koji su pre dve godine deklasifikovani.
Bili ste svedok i na suđenju Miloševiću u Haškom tribunalu i obarajući njegove iskaze, rekli ste, pored ostalog, da kod žrtava iz Račka niste našli nikakve bedževe oslobodilačke vojske Kosova ili druga vojna obeležja i dokumente.
Ne, ništa od toga nismo našli, niti smo našli znake da su bedževi odstranjivani.
Pobili ste također Miloševićeve navode da se radilo o borcima OVK koji su preubučeni u civilna odela. Vaši nalazi su utvrdili da su žrtve bili civili.
U trenutku smrti nosili su civilna odela. Ispitali smo svu odeću istražujući da li rupe na njoj odgovaraju ulaznim i izlaznim ranama na telima žrtava. Nalazi su pokazali da odgovaraju. Sve je to sadržano u izveštaju o autopsiji.
Vi ste u svom izveštaju o patologiji dokazali da žrtve nisu bile borci OVK i da nisu poginule u borbama, što je tvrdila srpska strana.
Da, nema govora o tome da su ti ljudi ubijeni u nakrsnoj vatri. Ne, oni su u trenutku smrti bili civili. Ja, razume se, ne mogu da tvrdim da neki od njih nisu eventualno ranije imali kontakte sa OVK, ali u trenutku kada su bili ubijeni, nosili su civilnu odeću i bili su civili.
Kaže za Radio Slobodna Evropa poznati finski patolog Helena Ranta. Sa gospođom Rantom iz Beograda razgovarala Branka Trijević.
Ambasador William Walker, 1999. šef misije Organizacije za evropsku sigurnost i suradnju, odazvao se našem pozivu da još jednom progovori o tragediji u selu Račak.
Mjesto gdje je Helena Ranta spominje moje ime, da sam ja slomio i bacio olovke, uopšte ne znam na što se to odnosi. U diplomatskoj službi sam 39 godina, posljednjih 12 godina sam ambasador. Ne koristim olovke, a pogotovo ih ne lomim i nisam ih bacao. Možda se odnosi na događaj kada je Ranta stigla prvi put u Prištinu sa finskim ambasadorom. Kada smo s njom govorili pred preskonferenciju, finski ambasador mi je saopštio da sve što je ona rekla njemu o svojim pretragama potpuno odgovara mojim zaključcima. Da su to bili civili, da su bili ubijeni i da je to bio masakr. Kako god, samo nekoliko minuta kasnije, kada je počela preskonferencija, ona je bila veoma frustrirana. Bilo je dosta novinara od BBC-a do drugih svjetskih medija. Na svako pitanje ona je odgovarala, to je za tužilaštvo, to je za pravosuđe, ja sam samo forenzičar. I bila je dosta uznemirana. Nakon toga nismo čak ni razgovarali, a pogotovo nisam nešto bacio u njenom pravcu. Od tog događaja u Račku, nakon moje preskonferencije, ne znam nikoga ko je sa mnom bio tog dana na tom mjestu, tog jutra, a da je imao neko drugo mišljenje o tom događaju. I Helena Ranta je svjedočila u Hagu o svemu tome. Ona kaže da je finska vlada na nju pravila pritisak da bude oštrija prema Srbima. Ne znam kako možete biti oštri kada već imate situaciju da su stradali civili, da su oni bili u nadležnosti srpskih bezbjednosnih snaga i da su svi mrtvi. Izgleda da su u Srbiji neki ljudi u stanju poricanja kada je riječ o događajima na Kosovu. U negiranju nezavisnosti Kosova postoji tendencija da se uhvate za svaku slamku, jer bi željeli da se uvjere da je bila neka vrsta konspiracije, da je Walker, CIA, Evropska unija ili bilo ko drugi u nekoj misiji da uništi Srbiju ili Srbe. Ja sam bio u misiji u istočnoj Slavoniji u toku rata i tu je moj posao bio da zaštitim Srbe i vjerujem da sam taj posao obavio s dosta uspjeha. Ono što se dogodilo u Račku nije bilo samo u Račku, nego i na mnogim drugim lokacijama na Kosovu. Ali ono po čemu je Račak jedinstven, tu su međunarodni posmatrači došli odmah nakon tragičnog događaja.
Intervju sa Viljemom Walkerom u cijelosti možete pročitati na našoj web stranici, kao i razgovor sa Helenom Rantom.
www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Kosovo će u proljeće iduće godine biti primljeno u Međunarodni monetarni fond i Svjetsku banku, očekuju ministar financija i privrede Ahmed Šalja i guverner Centralne banke Hašim Recepi. Iz Prištine tim povodom Gzimba Đaku.
Kosovo će biti spremno da pred Međunarodnim sudom pravde odbrane svoju nezavisnost, izjavio je ministar spoljnih poslova Skender Hüseyin, ističući da poziv koji je vlada Kosova dobila da pred Međunarodnim sudom predstavi svoje argumente znači sigurnost za zemlju. Kosovo će u okviru vremenskih rokova koji su određeni predstaviti svoj argument. Zatraženo je da do 17. aprila pošaljemo pismenu izjavu i to će se učiniti. Sud je rezervisao pravo da donosi posebne odluke oko daljih procedura i mi ćemo poštovati svaku odluku suda, rekao Hüseyin. Vlada Kosova je angažovala britanskog pravnika Michaela Wooda da predvodi ekipu stručnjaka koji će predstaviti argumente pred Međunarodnim sudom pravde. Ministar Hüseyin izražava puno povjerenje u stručnost i sposobnost ove ekipe u odluku suda i u legitimnost odluka o proglašavanju nezavisnosti Kosova.
Institucionet e Kosovës kanë besim të plot në gjykimin që do të sjellë gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, kanë besim të plot në drejtësinë e shpalljes pavarësisë Kosovës.
Institucije Kosova imaju puno povjerenje u odluke koje će donijeti Međunarodni sud pravde, imaju puno povjerenje u legitimnost proglašavanja nezavisnosti Kosova i u ekipu pravnih stručnjaka koju će predvoditi sir Michael Wood, kaže Hüseyin, kritikujući vladu koja je dozvolila da pitanje legitimnosti proglašavanja nezavisnosti dođe pred Međunarodni sud pravde. Lider opozicione Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradina izražava povjerenje u ekipu koja će pred Međunarodnim sudom pravde braniti odluku o proglašavanju nezavisnosti i ističe da su pripreme za to trebale da započnu mnogo ranije.
Për mua është keqardhje pse jemi në drejtësi për shkak të shpalljes pavarësisë.
Za meni je za žaljenje što smo na sudu zbog proglašavanja nezavisnosti, izražavam također žaljenje da o pitanje nismo ranije ozbiljno shvatili. Olakšavanje da su pravni predstavnici Kosova sposobni ljudi, kaže Haradinaj. Generalna skupština Ujedinjenih nacija na zahtjev Srbije odlučila da Međunarodni sud pravde da savjetodavno mišljenje o legitimnosti proglašavanja nezavisnosti Kosova. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini su se pojavile inicijative za smjenom i ministara u državnoj vladi u kojoj sjede predstavnici iz šest vladajućih političkih partija. I dok u stranci demokratske akcije smatraju kako bi rekonstrukcija dobrodošla vijeću ministara, u Savezu nezavisnih socijaldemokrata kažu da je BH vlada dobro radila svoj posao u proteklom razdoblju. Iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Nedugo nakon zahtjeva za rekonstrukcijom vlade federacije u Bosni i Hercegovini su se pojavile inicijative za smjenom i državne vlade, odnosno savjeta ministara, u kojem sjede izabrani iz 6 vladajućih partija. Pri podjeli fotelja gromoglasno su najavljivali i obavezali se da će provesti reforme od policije do ekonomije, donijeti novi ustav, razviti domaću poljoprivredu, te povesti računa o mladima u bosansko-hercegovačkom društvu. Od svega urađeno je malo ili gotovo ništa, a po stepenu kriminala i korupcije Bosna i Hercegovina prednjači u regionu, pa i u svijetu. Zbog svega, dio opozicionih stranaka zatražio je smjenu aktualnog saziva Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, dok pozicija ističe da bi tako nešto dodatno pogoršalo političku situaciju u zemlji. Član predsjedništva stranke za Bosnu i Hercegovinu i državni poslanik Beris Belkić kaže da trenutno u Bosni i Hercegovini niko od izabranih nije ispunio predviđeno, ali da smjene nisu rješenje.
Ja ne mislim da ovo vijeće ministara treba na takav način dovoditi u situaciju, destabilizirati i tako dalje. Vijeće ministara treba pomoć da radi, jer i ono je taoc ukupnih odnosa i tako dalje. Mislim da to nije rješenje. Svi mi nismo uradili ono što se od nas očekivalo, samo treba vidjeti zašto nismo uradili. Ja ne mogu osporiti da parlament Bosne i Hercegovine je daleko od planiranog uradio, da nije donio niz reformskih zakona, da nismo imali konsenzus oko ovoga, oko onoga. Treba vidjeti zašto je to tako. Dakle, nismo svi na isti način odgovorni.
Iako je tačno da Savjet ministara Bosne i Hercegovine za 2 godine mandata nije uradio puno, teško je očekivati da bi uskoro mogla biti smjena ili rekonstrukcija, vjeruje poslanik Hrvatske demokratske zajednice u državnom parlamentu Ivo Miro Jović. Dodaje da neće glasati za smjenu savjeta ministara ukoliko i kada se inicijativa nađe pred poslanicima.
Ova inicijativa neće sigurno utjecati na strukturiranost vlasti. Nismo ni mi, znači stranke koje su na vlasti, zadovoljni onim pređenim putom i uspješnosti tog puta koji smo imali. Ali splet je velikih okolnosti u kojima smo se našli. Da li smo se najbolje snašli, to će birači reći. Ja duboko vjerujem da nisu izveli uvjeti za to. Kod ovakve situacije u zemlji još taj dio dodati, bilo bi kontraproduktivno.
U Savezu nezavisnih socijaldemokrata, iz kojeg dolazi i predsjedavajući savjeta ministara Nikola Špirić, ističu da je vlada koju vodi sasvim dobro radila. Poslanik ove stranke u parlamentu Bosne i Hercegovine Drago Kalabić kaže da brojni problemi u Bosni i Hercegovini neće nestati ukoliko ministarski savjet bude smijenjen.
Nije vijeće ministara kreiralo situaciju u Bosni i Hercegovini u kojoj imamo jedan zategnute političke odnose, jednu pogoršanu retoriku, izostanak saradnje, međusobne komunikacije
gotovo na svim nivoima. Mislim da vijeće ministara nije moćno da ta pitanja riješi.
Srpska demokratska stranka prva iz opozicije tražila smjenu jednog od ministara iz aktualnog saziva, i to ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Svena Alkalaja. I ovu inicijativu za smjenom kompletnog saziva ćemo podržati, kaže Momčilo Novaković.
Samog ministara posebno na polju nekih unutrašnjih pitanja, domaće proizvodnje, kriminala, korupcije, nije uradio ništa i smatramo da se ili mora izvršiti preko opozicije parlamentarne većine, znači ili unutar te parlamentarne većine pronaći neke druge.
Stranka demokratske akcije među prvima zatražila je nezadovoljno radom smjenu vlade federacije. Vjeruje kako bi rekonstrukcija i u savjetu ministara dobro došla, ali da je tako nešto nemoguće bez dogovora svih 6 partija koje danas čine parlamentarnu većinu, kaže član predsjedništva SDA Sadik Ahmetović.
Vrlo je teško u ovom momentu govoriti o rekonstrukciji i o smjeni vijeća ministara. To mora biti konsenzus 6 političkih partija koji čine većinu. Mislim da ga u ovom momentu nema. Dakle, mislim da je to više jedno sad političko pitanje.
Učinak savjeta ministara Bosne i Hercegovine za ove 2 godine je matematički lako mjerljiv i objektivno je vrlo loš, slaže se i politički analitičar iz Banja Luke Ivan Šijaković. Također, bosansko-hercegovačka opozicija je vrlo slaba i nemoćna da bi bez vladajućih partija srušila savjet ministara, a teško je vjerovati da će stranke na vlasti pristati da bilo šta mijenjaju što nije u njihovu korist, dodaje Šijaković.
Te strukture koje sada vladaju uvijek mogu da naprave tu neku poziciju da komponuju ili prekomponuju svoje stavove, da ojačaju svoju poziciju na bazi ličnih interesa pojedinih političkih partija, tako da objektivno nisu moguće te smjene. Trebalo bi znači da neći interes iz te vladajuće strukture se potpuno promeni da bi onda mogao da odustane on, ali koliko ja mogu da shvatim sadašnju situaciju, ne vjerujem da ikom ide u prilog da se odrekne to malo vlasti koje se dokopao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana između ostaloga možete čuti kakva je reakcija hrvatskih biskupa na poziv hrvatskog premijera da konačno odu u Jasenovac, a antifašista da odu na Blajburg. Govorimo i o filmskom festivalu u Srebrenici. Predsjednik Srbije Boris Tadić sinoć je rekao da je odluka vlade Crne Gore da prizna nezavisnost Kosova legitimna i uvjetovana vlastitim interesima, kao što je legitimna odluka Srbije da brine o svojim interesima. Ovaj stav predsjednika Srbije iznijet u intervju televiziji Crne Gore, prvi blaži iz službenog Beograda u posljednjih 15 dana, naišao je na podijeljene reakcije stranaka u Podgorici. Zabilježio ih je Petar Komnenić.
Odluka o priznanju nezavisnosti Kosova u potpunosti se tiče crnogorske vlade, ali su njom dovedeni u pitanje interesi Srbije, koja iz tog razloga mora da reaguje, ocijenio je predsjednik Srbije Boris Tadić, dodajući da je odluka crnogorske vlade legitimna i uslovljena sopstvenim interesima, kao što je legitimna odluka Srbije da brine o svojim interesima. To je potpuno odluka crnogorske vlade, ali reagujem kao predsjednik Srbije kada su tom odlukom interesi Srbije dovedeni u pitanje. Svako ima pravo da brani svoje interese, ali ne dozvoljavam da niko ugrožava interese moje zemlje, rekao je Tadić televiziji Crne Gore. Priznajući da je bilo ishitranih reakcija na crnogorsku odluku o priznanju nezavisnosti Kosova, Tadić je precizirao da je ministar inostranih poslova Srbije, Vuk Jeremić, reagovao emotivnije na crnogorsko priznanje nego što bi on sam to učinio. Ali pratite kako ja reagujem, a to je više nego mirno i racionalno. Emotivnih reakcija bilo je dosta sa obje strane, ali nije vrijeme za emocije nego za pragmatične odluke, ocijenio je Tadić. Predsjednik Srbije odbio da komentariše protest i zahtjeve pet crnogorskih opozicionih stranaka koje su od vlade tražile da povuče ranije donijetu odluku uz obrazloženje da ne želi da se miješa unutrašnje stvari Crne Gore. Stavovi srpskog predsjednika, a posebno izjava o legitimnosti odluke vlade Crne Gore, razljutila je predsjednika Srpskog narodnog vijeća Momčila Vuksanovića.
To je ono što smo mi očekivali u ovom trenutku od aktualne vlasti u Srbiji. Ona ni do sada nije pokazivala posebno interesovanje za srpski narod u Crnoj Gori i za njegovu politiku. Tako da je gotovo nepoznato da u Srbiji da ima srpskog naroda u Crnoj Gori. Takav je odnos aktualne vlasti u Srbiji bio prema ovim našim problemima. Poznato je da je gospodin Tadić dolazio na promotivne skupove aktualne vlasti i ništa nije učinio da se legitimna prava srpskog naroda u Crnoj Gori na neki način afirmišu. Jednostavno u tom dijelu nismo nikada imali bilo kakvu podršku aktualne vlasti. I onda je bilo gotovo nemoguće očekivati da se sad nešto posebno promijenilo.
Direktor vladajuće Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić na drugoj strani kaže da pozdravlja stavove srpskog predsjednika.
I njegov realan odnos prema onome što su dešavanje u Crnoj Gori i što su budući odnosi i perspektive odnosa između Crne Gore i Srbije. Znači, mi smo od samog početka govorili da ćemo nastaviti da imamo dobre odnose sa Srbijom i da sam čin priznanja Kosova kao nezavisne države je nešto što je naš realan odnos prema crnogorskoj budućnosti vezano za evropske integracije. I naravno očekivali smo ovakav epilog i ovakav odgovor ovih danas od strane zvaničnih državnih organa Srbije.
Komentarišući stav Borisa Tadića da je crnogorska odluka o priznanju Kosova legitimna, funkcioner Narodne stranke Dragan Šoć kaže:
to nije sporno kao što je legitimna odluka Sjedinjenih država ili bilo koga. Radi se o tome da li je ta odluka prijateljska prema Srbiji ili ne. Očigledno da je Tadić to izbjegao. Ja to tumačim kao njegovu želju da se stvari ne zaoštravaju.
Koliko je dobro ili loše za crnogorsku opoziciju što je predsjednik Srbije Tadić odbio da se izjasni o trenutnim aktivnostima?
To je jako dobro. To je čisto unutrašnja reakcija u Crnoj Gori. Jako je dobro što je Tadić jasno rekao da se ne miješa i ne treba da se miješa u to ni zvanična ni bilo koja druga Srbija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Srbiji i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatski će biskupi otići u Jasenovac kada oni to odluče, a ne kad im premijer to sugerira, promptno je odgovorio službeni Kaptol hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu, koji je u srijedu sa saborske govornice u svrhu prevladavanja prošlosti javno pozvao vrh Katoličke crkve da konačno posjete Jasenovac, a predstavnike židovske općine i Saveza antifašističkih boraca da odu na Blajburg, što i oni ovog trenutka također odbijaju. Iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
Crkveni vrh u Jasenovac sigurno neće ići sada i odmah, samo zato što je to rekao premijer, nego će to biti stvar naše vlastite prosudbe. Prvi je komentar službenog Kaptola na jučerašnji premijerov poziv kardinalu Bozaniću i predsjedniku Hrvatske biskupske konferencije Srakiću da bi trebali osobno doći i moliti na mjestu ustaškog logora u Jasenovcu. Novinar i analitičar Drago Pilsel.
Oni su ekspresno odgovorili, mogli su pričekati dan, ali očito su pokazali da su nervozni i očito su pokazali da su ljuti. Da su ljuti na vladu HDZ-a, da su ljuti osobno premijera Sanadera. Nisu očekivali od njega tako jedno prozivanje.
Osobno, Pilsel pozdravlja Sanaderov potez i smatra da katolički biskupi u Hrvatskoj moraju konačno doći u Jasenovac, ne kao turisti koji su došli pogledati postav Jasenovačkog muzeja, kao što je to napravio mjesni biskup Škvorčević, već kao ljudi koji će se tamo pomoliti za sve koje je ustaški režim u tom logoru pogubio, uključujući i desetke katoličkih svećenika.
I priznati da je puno katolika, ne samo običnih katolika, nego i svećenika, pa i biskupa koji su podržavali NDH i svu tu ratnu mašineriju, zaista učinilo puno zla i da se u ime tog zla treba tamo pojaviti i ono što se apsolutno ne može pravdati više je to izbjegavanje gospode biskupa da odu u Jasenovac i koja mora moliti za oprost upravo onako kako su tu učinili poglavari katoličke crkve na više strana, na više mjesta, ponavljam, od Auschwitza do Yad Vashema.
S druge strane, Savez antifašističkih boraca Hrvatske odbija premijerov poziv da odu na Bleiburg, stratište poražene ustaške vojske i pripadnika ostalih poraženih vojnih jedinica s područja bivše Jugoslavije, te poručuju da se na Bleiburgu nikad neće pokloniti krvnicima. Ivan Fumić.
Što se nas tiče, mi u Bleiburg ići nećemo. Ni smo išli, ni idemo, ni ćemo ikada ići. A poklonit ćemo se samo onim žrtvama koje se utvrde da su nevine i gdje su sahranjene.
Povjesničarka i predsjednica Savjeta memorijalnog područja Jasenovac, doktorica Zorica Stipetić, podržava svaki napor u prevladavanju prošlosti, ali kaže da nije baš zadovoljna premijerovim pozivom, jer joj se ne sviđa premijerovo povezivanje Jasenovca i Bleiburga kao da je u pitanju ista ravan ili iste stvari na različitim stranama.
Dok god ovi isti naši političari, a da ne govorimo o katoličkoj crkvi, obilježavaju spomen dan na Bleiburgu na način koji je falsificiran, nemoralan, koji očitava neprihvatljive vrijednosti i veliča. Ja mislim da dotle SAB kao organizacija ne treba da ide tamo.
Tek kad se sve mistifikacije oko Bleiburga rašiste, može se, kaže Stipetić, i o tome razgovarati. Publicist, ugledni intelektualac i član Vijeća židovske općine u Zagrebu Slavko Goldstein.
U suštini, premijerove namjere su sasvim, po mojem mišljenju, sasvim u redu.
Ali stvar je, kaže Goldstein, vrlo osjetljiva kad je u pitanju odlazak antifašista i predstavnika židovske zajednice u Bleiburg.
Možda premijer ne razlikuje dovoljno sam pojam Jasenovca od Bleiburga. Te stvari nisu iste i mi ne možemo ići sa istim osjećajem, istim protokolom, na isti način i u Jasenovac i u Bleiburg. A to da treba izraziti žaljenje i žrtvama Bleiburga, treba.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I za kraj ovoga izdanja Dokumenata dana priča o filmskom festivalu u Srebrenici, zabilježio Sadik Salimović.
U organizaciji Udruženja Prijatelji Srebrenice i Omladinskog savjeta otvorit će se drugi međunarodni festival dokumentarnog filma pod nazivom Srebrena traka. Dragana Jovanović, menadžer Udruženja Prijatelji Srebrenice.
Festival ćemo otvoriti filmom koji je radio Omladinski informativni centar. Naziv filma je Esad iz Srebrenice, a zatim će se večer nastaviti prikazivanjem filmova iz zemalja iz okruženja, Hrvatske, Srbije, Belgije i Slovenije. U narednim danima Srebrenička publika će imati priliku da vidi oko 20 ostvarenja mladih filmskih stvaraoca iz zemalja u regionu.
Festival je revijalnog karaktera, a u okviru njega bit će i nekoliko pratećih programa.
Organizovane su 4 radionice na temu filma. Gospodin Sanjin Bužo iz One Sea World organizacije, zatim Zoran Galić iz Asocijacije filmskih stvaralaca iz Banja Luke i gospodin Berin Tuzlić, poznat autor animiranih filmova, držeće radionicu koja će rezultirati animiranim filmom koji će se prikazati u Domu kulture u Srebrenici u završnoj večeri.
U naredna 3 dana u Srebrenici će biti prikazano i nekoliko filmova sa festivala iz Sarajeva, Mostara i Banja Luke. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri iz Praškog studija žele vam Nahir Alšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.